Šobrīd Viļakas novadā dzelzceļa līnija, pa kuru agrāk traucās kravas un pasažieru vilcieni, pārtopa par ceļu kājāmgājējiem un velosipēdistiem. Novadpētniece Maruta Brokāne cer, ka vēsturiskais dzelzceļš, kas savienoja Ziemeļlatgali un Rīgu, sekmējot turismu attīstību, varbūt pēdējo reizi izlīdzēs Ziemeļlatgalei.
Latviešu dzelzceļš ir izveidojies 1902. Gadā. Sāka būvēt šo dzelzceļu ar mērķi labāki izmantot Ziemeļlatgales mežus. Un Pirmā pasaules kara laikā šo līniju savienoja ar dzelzceļa līniju Cita Gulbene. Un tālāk jau kara laikā, Pirmā pasaules kara laikā, ar līniju Iriķi Gulbene. Un līdz ar to dzelzceļa līnija, kas nāca no Abrenes līdz Citai, būtībā tika savienotā tālāk ar dzelzceļa līniju Rīgas virzienā.
Ideja atdzīvināt agrāk tik nepieciešamu un populāro dzelzceļu, piedodot tam jaunu veidolu, nav jauna. Taču, kā uzsver Viļakas novada turisma un informācijas centra vadītāja Inese Matisāne, pašlaik Latgalē to pirmais šāda veida zaļais dzelzceļa velomaršruts.
Tas ceļš tā kā ir arī saglabājies, tikai, protams, daudz, protams, bez sliedēm, tad viņš tagad tiks attīrīts, labi iekārtots, un turistam, teiksim, vai Latvijas tādam dabas mīļotājam, Latvijas izzinātājam, kam interesē kaut kas vairāk, viņam, es domāju, tas varētu būt ļoti saistošs un interesants maršruts. Viļakas novadā mums būs kopā 35 km tieši par veco dzelzceļu.
Kad Viļakas pusē sāka būvēt dzelzceļu, tās sliedes netika vilktas caur Viļaku, bet gan caur muižai piederošajiem lielajiem mežiem, lai vieglāk varētu izvest un pārdot kokmateriālus. Tāpēc tagad turistiem kā galvenais produkts tiks piedāvāta unikālā pierobežas novada daba.
Tad es arī tieši apsakojot trasi vairāk pievērsu uzmanību tieši tām dabas vērtībām izcelt, jo, teiksim, tas pats Žīguru pagasts mums ir viens no mežainākajiem novadām, 86% meži, un mums Žīgos varam lepoties arī ar Anasāzes meža muzeju, netālu mums ir Edļavas mežniecības, muzejas mednieku biedrības darbojās, un tā meža tēma arī tiks tajā posmā Kukrava Žīgur arī attēlot un parādīt.
Par īpašiem objektiem tiek uzskatītas dzelzceļa staciju ēkas, kur vēl pirms nepilniem 20 gadiem pulcējās pasažieri. Lēnām minot velosipēda pedāļus pa kādreizējo dzelzceļu, aktīvā dzīvesveida cīnītāji varēs turpat maršrutā uzzināt gan vēsturiskus faktus, gan viesu māju adreses. Turpina Inese Matisāne.
Tiks arī marķēta trase ar kilometru stabiņiem, kur kilometra atzīmīti būs uz tādiem īsākiem dzelzceļa gulšņiem. Un arī informatīvie stabiņi būs arī, kur būs uzlikti gan dabas objekti, gan tuvumā esošie, jā, gan vēsturiski kādi fakti interesanti.
Tā kā jaunais pārrobežu velomaršruts paredz iespēju paceļot arī pa Krievijas pierobežu, tad ceļotājiem būs jāņem vērā, kā atvieglota robeža šķērsošana veloturistiem nav paredzēta.
Es domāju, tas būs tāpatās kā visiem, tāpat ir vīza. Un, bet tie, kas ir, teiksim, gribēs atbraukt varbūt tā, nu, ka tikai līdz tiem vientuļiem, tad jāreiknās, protams, ar to, ka 2 km attālumā no robežas jāpiesaka caurlaide. Un arī atrodoties 30 km, tā kā nu, tā pierobežas jūs arī jābūt līdzi pasītai.
Šī iecere tiek realizēta pārrobežu projekta ietvaros Zaļais ceļš Rīga-Pleskava. Tā vadītāja Vinete Zeltkalne atklāja, ka maršruts, kas šķersos vairāku pašvaldību teritorijas Latvijas pusē, plānots kā drošs gan gājējiem, gan velobraucējiem. Un dažādās vietās šis maršruts savienosies ar citiem apskates cienīgiem objektiem, dabas takām un velomaršrutiem.
Latvijas pusē viņš ies pa dzelzceļa līniju, sāksies Ogres novadā un viņš ies līdz Ērgļiem. Un tad viņš būs tā kā savienojušais posms pa visādiem zemesceļiem un arī pasvalka ceļu. Un tas aizies līdz Gulbenai un no Gulbenas viņš ies tālāk pa veco dzelzceļa līniju Gulbenai pie Talavam. Bet viņš iet tikai līdz Viļakai un tad aiziet cauri uz robežu kontrolas punktu un tālāk aiziet uz Krievijas pusi. Un Krievijas pusē viņš ganies pa reģionālajiem ceļiem un arī pa mežiem. kopā sanāk 14 km, ja sasniegt apmēram visu to maršrutu no Rīgas līdz Pleskavai.
Darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada augusta beigām. Kopējās projekta izmaksas ir ap 800 000 eiro. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.